Paní Věra Sosnarová je v Česku známá jako jedna z posledních pamětnic Gulagů, tedy systému koncentračních a pracovních táborů v bývalém Sovětském svazu. O jejím příběhu byla vydána kniha, ona sama má za sebou desítky veřejných přednášek a rozhovorů. Podle zjištění historika Ústavu pro studium totalitních režimů Adama Hradilka ale nikdy v táborech Gulagu nebyla a její příběh není pravdivý. Věra Sosnarová na autenticitě svých zážitků trvá. V DVTV vítám historika Adama Hradilka, který kromě jiného vede projekt Čechoslováci v Gulagu. Dobrý den.
Dobrý den.
Kým je tedy podle vás Věra Sosnarová?
To je těžko říct, kým je. Je to paní, která měla určitě složitý životní osud a v určitý moment se rozhodla, že na sebe vezme identitu oběti politických represí s tím vším, co s tím souvisí. To znamená zejména odškodnění za represe, kterými údajně měla projít, a tato identita, kterou převzala někdy v roce 2002, vlastně trvá dodnes.
Ona žila v Sovětském svazu po druhé světové válce. To se
je to tak. Mezi lety přibližně 45 až 64 žila v Sovětském svazu.
To znamená, že vy dovozujete, že poté, co byl přijat zákon, který říká, ti, kteří byli perzekvováni v minulém Sovětském svazu, občani Československé republiky, tak budou odškodněni nějakou sumou peněz prostě za každý tuším měsíc, je to, mám pocit, tam kvantifikováno. Takže kvůli tomu, kvůli finančnímu zisku, ona na sebe vzala tu jinou identitu?
Pravděpodobně. Je to asi nejpravděpodobnější scénář, protože ona vlastně veřejně vystoupila s tím mým příběhem ve chvíli, kdy se toto odškodnění rozdávalo, nebo bylo možné o něj požádat, tak s tím vystoupila a je to pravděpodobně ten hlavní důvod.
Vy jste si, to, jak ona vypráví ten svůj příběh, je, že několik let strávila po těch pracovních a koncentračních táborech celého toho systému Gulag. Vy jste přesvědčen, že tam nikdy nebyla? Že nebyla vězněm tohoto systému?
Určitě. K tomuto závěru dospěla Česká správa sociálního zabezpečení, která právě vyřizovala tu její žádost o odškodnění od roku 2002, několik let to zkoumali a vlastně získali doklady, které dokazovaly opak, proto i toto odškodnění nebylo vyplaceno. Ona společně, na její stranu se postavila média, řada známých osobností, toto rozporovala, vlastně od té doby se stala takovou hrdinkou nějakého zápasu s tím byrokratickým kapitalistickým systémem, který vlastně neumožnil nějaké důstojné odškodnění za to utrpení, kterým prošla. A toto vlastně trvá dodnes.
První výhrady, které se dají zaznamenat v médiích vůbec k tomu, jak ona ten příběh vypráví, jsou staré zhruba 10 let. Jak vy jste se dostal k tomu, nebo proč jste se rozhodl, že se vlastně na celý ten příběh a na případné důkazy, které by ho mohly podepřít nebo rozporovat, podíváte hlouběji?
Tak já jsem měl tu možnost diskutovat tento případ již kolem toho roku 2008, jednak s Adamem Drdou, který jako první upozornil na vlastně rozpory v tom jejím případu, dále i s Vladimírem Bystrovem, který inicioval tento zákon o odškodnění obětí zavlečených Čechoslováků do Sovětského svazu, a i s paní Kadlecovou, která posuzovala její případ. A vlastně potom, co jí bylo to odškodnění odepřeno, tak ten její příběh se zejména šířil po té línii knihy Jiřího Kupky Krvavé jahody, kterou jsem vnímal jako beletry, a vlastně společně s kolegy z Ústavu pro studium totalitních režimů jsme její příběh víceméně ignorovali z toho důvodu, že byl nevěrohodný. Jo, my jsme od roku 2008 se sbírali desítky rozhovorů s pamětníky Gulagu, vydali jsme řadu knih, výstav, dokumentární filmy jsme udělali a někdy jsme nezohlednili ten její příběh právě z toho důvodu té velké rozporuplnosti.
Když říkáte, že byl pro vás, jako pro historika a pro vaše kolegy, ten příběh nevěrohodný, v čem zejména byl nevěrohodný, tak jak ona ho předávala dál?
Tak jednak byl nevěrohodný z toho důvodu, že vypráví historky, které se nemohly stát, protože jak z odborné literatury, tak z diskuze s ruskými historiky víme, že například historky typu masové upalování vězňů Gulagu ve stodolách, jejich trávení jedem, pohřbívaní lidí zaživa. To jsou skutečně příběhy nebo historky, které nejsou popsány.
Můžu vás na chvilku zastavit, protože to, co si teď pustíme, to je kus z jejího záznamu, z její výpovědi pro vlastně archiv orální historie Paměti národa. A to se týká právě toho hromadného upalování.
Ten komendant říká, komendant, jo, ten je to nám hlavní, si čas, ale dožný jít do baráku, že všichni musíme jít do baráku. A nikdo nedožen vycházet, ví. No tak nevěděli jsme co a tam byla taková stodola, taková šojna, jo. A tak do té šojny tam nahnali kolik lidí, tolik lidí tam nahnali. No jim to polili a zapálili a živí lidi zaživa upalovali.
To znamená, že tohle, co vypráví, proč myslíte, že není možné, aby se tohle to stalo?
Není to pouze tato historka, kdyby to byla jedna historka, tak by si člověk řekl, ano, paní si vyslechla později v průběhu života nějaký příběh třeba z období nacistické perzekuce Židů, kde si tyto případy stávaly, ale těch příběhů nebo těch historek, které jsou, nejsou popsány historiografií Gulagu, je tam celá řada. Ale to není ten hlavní problém. Hlavní problém je v tom, že paní Sosnerová nikdy nedoložila žádným dokumentem, že by byla v táborech Gulagu a naopak se podařilo objevit celou řadu dokumentů, které dokládají, že v táborech Gulagu nebyla.
Ta první část vaší odpovědi, to znamená, že nemůže doložit svými doklady, že byla v Gulagu, to je možná komplikovaná záležitost. Bavíme se prostě o něčem, na co bezesporu už dnešní Rusko a možná i pozdní Sovětský svaz nebyl úplně hrdý, a tedy disponovat nebo nedisponovat nějakými doklady, že byl někdo jako politický vlastně vězeň zavřený v Gulagu. Nevím, jestli je jaksi možné něco takového očekávat.
Každý propuštěnec z Gulagu dostával propustku, bez té se nemohli pohybovat po sovětském území. Velká část pamětníků, s kterými jsme hovořili, minimálně tento doklad měli. Zároveň ke všem politickým vězňům je možné dohledat například nějaký protokol o rehabilitaci v pozdějších letech od 50. let až do 90. let, potom v Ruské federaci. Existují martyrology vypracované neziskovými organizacemi, například jako Memorial, které obsahují miliony údajů o represovaných osobách, a v žádných těchto archivech se k paní Sosnerové nic nenachází.
A ta druhá část, to znamená, že jste našli dokumenty, které dokazují, že nebyla v Gulagu. Co to je za dokumenty?
Mně se podařilo nalézt dva dokumenty, které vlastně potvrzují autenticitu dokumentů, na základě kterých Česká správa sociálního zabezpečení před těmi přibližně 10 lety odmítla paní Sosnerové vyplatit odškodné za utrpení v Gulagu. Jsou to dokumenty, které dokládají její civilní zaměstnání nikoliv na Sibiři, ale na Urale, v různých továrnách. Mimochodem, ta první továrna, v které pracovala i továrna, v které pracovala její maminka před válkou. Čili je zřejmé, že ona by nemohla být odsouzena ani do vyhnanství, do místa, z kterého pocházela její maminka. Čili je tam celá řada indicí, které doplňují ty dokumenty, které dokládají, že paní Sosnerová nebyla v Gulagu.
To znamená, ona, byť jako mladá dívka, nebo skoro jako dítě, tak nebyla po druhé světové válce zavlečena z Československa do Sovětského svazu?
To je to, co říkám v té studii, že nevíme, jakým způsobem se dostala do Sovětského svazu, jestli se tam dostala jako sirotek, nebo jestli odešla s maminkou, jestli byla repatriována jako tisíce dalších sovětských občanů z československého území na to sovětské, jestli odešla sama před ještě koncem války, protože ona za války kolaborovala s nacisty, donášela na gestapo, přijala říšské občanství, maminka paní Sosnerové, čili tam je samozřejmě celá řada scénářů, co se mohlo stát. Mm-hmm. ale každopádně paní Sosnerová nebyla těch téměř 20 let v gulagu, jak tvrdí.
To, co jak si vzbuzují ty veškeré pochybnosti o jejím příběhu, které už byly publikované, a to, co nakonec vzbudila i ta vaše studie, a ten pokus doložit to, že to, jak ona ten příběh vypráví, tak to nebyl, tak vzbudilo to různé reakce. Jedna z nich je od vedoucího katedry historie na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity od Jiřího Miholy. A on říká, při vší úctě k ÚSTRu bych nedělal ukvapené závěry. Jako historik jsem zvyklý dívat se na věci trochu s odstupem, abych měl dostatek relevantních informací. Četl jsem její knihu a vím, že jezdí po přednáškách, její příběh se mě lidsky dotknul. Lidem, kteří její přednášky pořádají, důvěřuji, protože to bych už pochyboval o všem. Neměl jsem důvod ani kapacitu pochybovat o tom. To říká člověk, který vede jednu z katedr historie na Masarykově univerzitě. Co tomu říkáte?
Je vidět, že pro něj ten případ paní Sosnerové je spíš otázka víry v její nějakou skutečnou, ten skutečný příběh, který prezentuje. Ovšem, už v tomto citátu se dopouští řady nepřesností. Kniha Krvavé jahody není její kniha, je to kniha, kterou napsal Jiří Kupka, spisovatel, který od 50. do 80. let byl autorem komunistické propagandistické literatury, mimo jiné dvou z těch případů, z 30 případů majora Zemana.
Pardon, to je nějaký argument pro to, že by ten člověk nedokázal popsat něčí příběh, pokud by měl v ruce jako nějak vypadající příběh, například ze sovětského gulagu?
Určitě ne, spíš to dokresluje žánr té knihy. Samozřejmě pro nás je nejdůležitější podívat se na ty dokumenty, které se podařilo dohledat již té České správě sociálního zabezpečení, a potom dokumenty, které jsem nalezl já v posledních několika měsících, které jsem získal z ruských archivů, které skutečně potvrzují tu skutečnost, že paní Sosnerová nebyla v táborech gulagu, jak dodnes tvrdí.
Další z kritiků patří mezi jihomoravské lidovce, pan Grolich, říká, že má paní Sosnerová něco jiného napsané v papírech, je mi celkem jedno. Pro mě je důležitější poselství toho příběhu, než striktní formalismus pana Hradilka. Což vlastně je, myslím, věta, která vystihuje jako základ té kritiky vůči vaší práci. Jak se vlastně díváte na tu logiku věci, že poselství toho příběhu, tak jak ona ho prezentuje, zejména na těch veřejných přednáškách, je silnější než čistě formální stránka, že možná nakonec v těch gulazích nebyla?
Tak ne možná, ale určitě.
Pardon, to byla moje interpretace té kritiky.
A ten její příběh od začátku je založen na podvodu. Ona se pokusila podvodem získat od českého státu poměrně velkou částku peněz. Od té doby podvádí účastníky besed, kde jim vypráví příběhy, které se nestaly. To, že to nevadí tomu pánovi, kterého jste zmínil, je samozřejmě jeho věc, ale mě jako historikovi nic jiného nezbývá, než konstatovat fakta.
Jak se minimálně jeden z našich kolegů tady v DVTV byl na jedné z těch debat, viděl to, říkal, že to je jaksi velice emotivní záležitost vidět to, že to, jakým způsobem paní Sosnerová vypráví ten svůj příběh, je velice autentické, emotivní a tak dále. Co to znamená, že stačí být dostatečně jako emotivní, autentický, mít dobrý vypravěčský talent a mít nějaký dobrý příběh, a vlastně můžete české společnosti nakukat v podstatě cokoliv?
Já nevím, co to znamená, ale každopádně samozřejmě jedna z velkých obav před tím publikováním toho článku byla, že ten její to odhalení vlastně zneváží ty skutečné příběhy, autentické příběhy z gulagu, kterých například na portále Paměti národa je celá řada, sám jsem se na některých podílel. Jsou tam desítky příběhů, které se nám podařilo ověřit z dostupných archivů. Získali jsme jejich vyšetřovací spisy, fotografie z táborů. A toto byla třeba jako moje hlavní obava.
A potvrdila se ta obava? to, je, to mě vlastně také zajímá, jestli, jestli to, když se teď z vašeho pohledu jaksi nepochybně ukazuje, že ona říká něco jiného, než jaká je, byla skutečnost, tak není to trochu komplikované vlastně pro vás jako pro historika, protože pracujete vlastně s těmi jinými příběhy, které vy považujete za hodnověrné, ale je možné, že laici, kteří o tom, jak to vypadalo po válce v Sovětském svazu a v gulazích, nemají ani páru, to budou brát jako jednu věc.
Jasně, já jsem o tomto případu měl diskuzi s jedním zahraničním režisérem v létě, který vyprávěl se mu tento příběh paní Sosnerové. On mi vykládal o příběhu, který zná z New Yorku, jedné paní, která údajně prošla holokaustem, tábory, koncentračními tábory. A on říkal, že to nechce vydat z toho důvodu, aby vlastně neposílil ty antisemitské nálady a ty spohybňovače holokaustu. Já a jeho manželka jsme ji přesvědčovali, že naopak právě to musí být on, pokud to ví, se to pokusit nějakým způsobem popsat a vysvětlit, že to udělá menší škodu, než když se toho potom chytí spochybňovači holokaustu nebo v případě Věry Sosnerové spochybňovači skutečného utrpení Čechoslováků v těch sovětských pracovních táborech.
Vy jste, pane Hradilku, s paní Sosnerovou mluvil? Mm-hmm.
Tak já jsem měl tu čest s ním mluvit na besedě, na kterou jsem byl pozván před rokem a půl. A vlastně díky tomu, čemu jsem tam byl svědkem, jsem se začal tímto případem zabývat. A poté, co jsem nashromáždil dostatek informací, tak jsem se chtěl s paní Sosnerovou setkat, i jsem po ní chtěl souhlas s výzkumem v českých a ruských archivech, ale bohužel jsem od ní tento souhlas nedostal a přes opakovanou snahu jsem se s ní nesešel.
To znamená, že vlastně jaksi přímá konfrontace vás a vašich zjištění s tím, s ní a s jejím příběhem neproběhla?
Neproběhla.
Myslíte si, že proběhne někdy?
Tak ona, vzhledem k tomu, že já jsem nalezl dokumenty, které potvrzují, které již byly známé a které paní Sosnerová rozporovala s tím, že jsou falešné a lživé, tak a z jejich výroků ze včerejška víme, že v tomto pokračuje i nadále, tak já se obávám, že ona za těch přibližně 15 let, během kterých tento příběh reprodukuje, již asi nemá úplně jinou možnost, než tam pokračovat.
A vy se na to jako historik, který zjistil něco úplně jiného, vlastně budete dívat? Jaký z toho budete mít pocit? Ona asi bude jezdit dál po debatách, bude ten příběh vyprávět stejně emotivně, jako vyprávíte?
To už je na lidech, kteří tyto besedy pořádají. Je to na paní Sosnerové, je to na posluchačích. Já jsem splnil svoji povinnost. Já jsem zjistil, že stovky nebo tisíce lidí jsou ohlupováni na těchto besedách, jsou ohlupováni v té knize a chtěl jsem jim předložit jinou verzi toho příběhu, než jak je prezentován paní Sosnerovou.
Děkuji za rozhovor.
Děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou.